În Apocalipsa lui Ioan, capitolul 2, versetul 10, este scris: Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Biblia învață că cel credincios trebuie să persevereze, să stăruiască, să rămână în har. Perseverarea e latura umană, adică trăirea, aplicarea în viață a Cuvântului Sfânt. Dr. Everett Gill, fostul meu profesor, în cartea sa Doctrinile Biblice, tipărită la București în anul 1936, la pagina 160, în legătură cu acest subiect, spune: După cum prezervarea e partea divină a mântuirii, tot așa perseverența sau stăruința este partea umană. Dacă este adevărat că n-ar fi mântuire fără prezervarea lui Dumnezeu, apoi tot așa de adevărat este faptul că n-ar fi mântuire fără perseverența sau stăruința omului. Închei citatul. Dr. Strong, unul din cei mai mari teologi baptiști, în manualul său de teologie sistematică, tipărit în 1974 la pagina 881, a scris: Scriptura declară că în virtutea scopului original și a continuării lucrării lui Dumnezeu, toți cei ce s-au unit cu Hristos prin credință vor continua în mod infailibil într-o stare de har și vor ajunge în final la viața veșnică. Această continuare voluntară în credință și în a face ce este bine din partea credinciosului, noi o numim perseverare în har. Perseverarea este, deci, latura umană sau aspectul procesului spiritual, care, văzut din partea divină, noi numim sfințire. Această perseverare nu este o simplă consecință a convertirii, ci cuprinde o activitate constantă a voinței umane din clipa convertirii până la sfârșitul vieții. George Campbell Morgan, mare predicator în Londra, prinț între evangheliști și autor al multor cărți și comentarii biblice, în cartea sa Cum să trăim, scriind despre lucrarea care o face Dumnezeu prin har la viața celui credincios, precizează: Dar în timp ce acesta e lucrul lui, răspunderea e a mea, ca eu să fiu în locul în care Dumnezeu poate face acel lucru. Eu trebuie să am atitudinea de separare de lume, de renunțare. 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 17 și 18. Dumnezeu ne cheamă să renunțăm la păcat ca principiu activ în viața noastră, ca ceva la care noi ne dăm de bună voie. Perseverarea determină stoparea oricărui păcat și străduința de a ajunge la o viață mai înaltă, la o viață de spiritualitate. Dr. Louis Drummond, fost profesor la Colegiul Spurgeon din Londra, actualmente președintele Seminarului Teologic Baptist Southwestern, evanghelist asociat al lui Billy Graham, în cartea sa Trezirea care trebuie să vină, scrie: Sfinții au nevoie să fie șocați cu realitatea seriozității păcatului lor. Cei credincioși trebuie să-și dea seama că păcatul e scârbos, odios și afară din cale de păcătos. Aceasta poate sună negativ, dar convingerea de păcat e punctul unde începe mărturisirea și maturizarea. Fără acest dureros diagnostic, nu există spiritualitate. Lipsa de perseverare în har duce la anemie spirituală, la mulțumirea de sine, la falsă siguranță. Leonard Ravenhill, vorbind despre starea de letargie a multor credincioși, de siguranța lor falsă, zice: astăzi există credincioși lași, care, cu toată lipsa lor de zel pentru mântuirea celor pierduți sau de starea de interes pentru marea mulțime de păgâni, își mângâie inimile lor slăbănoage cu speranța că va fi o răpire, poate chiar azi, ca să-i scape de necazul cel mare care se apropie. Dar Dumnezeu n-a făcut aceasta în 1940 pentru credincioșii din China sau pentru copiii săi scumpi din bătaia de sânge a Rusiei. Dar noi, niște credincioși bine hrăniți, grăsuni, fricoși, cu o minte înfloritoare, am vrea să ajungem în cerul fără nicio zgârietură, fără niciun semn, dacă poftiți. Poate că starea aceasta de letargie a venit peste noi și prea multă siguranță fraternă ne-a drogat, fiindcă noi așteptăm un dușman vizibil să ne atace. E vremea să ne trezim. Astăzi există unii care sfidează, ba chiar tăgăduiesc perseverarea în har. Ei caută să ducă la extrem prezervarea în har. Ei spun că cel mântuit, născut din nou, este păzit de Dumnezeu, fără vreo străduință din partea omului. Fiindcă, odată mântuit, ești mântuit pe veci, indiferent ce ai face, spun ei. După spusele lor, nu există cădere din har, iar despre cei ce au căzut, ei folosesc textul din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 19, care spune: ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre noi. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Deci, părerea lor despre cei căzuți este că niciodată ei nu au fost mântuiți, niciodată nu au fost născuți din nou. Am citit părerile câtorva autori care au scris și au căutat să răspândească învățătura aceasta. W. Baker, Hoste, John Glippen, Willard Aldrich, Ernst Tatman și Thiessen și Darwin. De unii te sperii cum sucesc adevărul ca să-și susțină părerea lor. Voi da pe parcurs doar unele citate ale lor. Nu am de gând să mă răfuiesc cu nimeni, dar fiindcă știu că Domnul Iisus a spus că în vremea din urmă vor fi mulți proroci mincinoși care vor încerca să abată de la credință, dacă e cu putință, până și pe cei aleși, fiindcă cunosc ravagiile acestei învățături aici, la fața locului, și fiindcă știu că învățătura aceasta a pătruns și în România, iar unii dornici de ceva nou au acceptat-o, fără să stea mult pe gânduri. Eu caut să semnalez pericolul acesta. Cei ce se bazează pe învățătura că nu e nevoie de nicio perseverare în har, căci Dumnezeu ne prezervează în har, ei devin credincioși ce cad într-o automulțumire cu starea lor, lipsiți de viața de rugăciune, căci ei nu pot depune efort în tocirea genunchilor, în deprinderea cu postul, căci nu consideră necesar. De aceea sunt lipsiți de puterea spirituală, lipsiți de har, deși există har în belșugar. M. Bounds, în cartea sa Putere prin rugăciune, după ce arată cât timp au petrecut în rugăciune cei ce au fost oameni mari ai credinței, zice: noi nu ne gândim că valoarea rugăciunilor trebuie cronometrată cu ceasul, ci scopul este să se împrime în mintea noastră necesitatea de a petrece mult timp singur cu Domnul. Dacă credința noastră nu produce lucrul acesta, atunci credința noastră e firavă, slabă, doar la suprafață. Oamenii care au arătat mai deplin pe Hristos prin caracterul lor și care au afectat mai puternic lumea pentru El, au fost oameni care au petrecut așa mult timp cu Dumnezeu, încât El li s-a imprimat pe caracterul lor. Credincioșii slabi în stăruirea în har sunt indiferenți și de starea lor și de soarta veșnică a altora. Cam așa au fost și cei din Enfield, Connecticut, în ziua de 4 iulie 1735, când Jonathan Edwards a urcat la ambonul bisericii lor și a ținut memorabila predică: păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu înfuriat. Cineva care a fost martor ocular scrie: gălăgia și râsătele zgomotoase de la început, deodată au amuțit și au început oftatele și gemetele, ochii li s-au umplut de lacrimi și sufletul de groază. Un bărbat a sărit sus și a mers în biserică în față, a îngenunchiat și a strigat: Domnule Edwards, ai milă de mine! Alții se țineau de speteaza băncii ca să nu alunece în pierzare. Unii din diaconi și membrii bisericii au cuprins tâlpii în brațe care susțineau balconul, îngroziți și stricau după mila Domnului. Închei citatul. Cuvântul Sfânt le-a arătat starea lor reală de păcătoșenie în fața lui Dumnezeu. Și așa s-a produs marea trezire spirituală care a cuprins America. Dumnezeu are har din belșug și azi, dar nu-l forțează asupra oamenilor, ci ei trebuie să-și vadă sărăcia lor, să stăruiască, să caute să-l aibă din belșug. Cuvântul Sfânt e clar în privința aceasta. Nu cumva datorită unei învățături greșite noi am zădărnicit harul lui Dumnezeu? Ești greșit să spui că tu ai primit harul și acum poți să trăiești cum vrei. Și tot așa de greșit este să te gândești că tu, prin eforturile tale, prin silințele tale, vei fi un credincios biruitor. Nu, ci numai harul Lui primit în toată plinătatea, în neputințele noastre, cum e scris în Romani 5:17, ne face forțe spirituale în lumea aceasta, victorioși, cu dreptul de a intra pe porți în cetate spre a domni în viață. În 1970, frate meu Alexa și cu mine, căutând un loc unde să avem servicii de închinare în limba română în Chicago, am ajuns la Biserica Fraților Polonezi. Pe biroul fratelui Vlog, păstorul bisericii, sub sticlă era o caricatură decupată dintr-o revistă religioasă, ce arăta doi oameni cu Biblia și o seamă de cărți în față, iar unul spunea celuilalt: Biblia o înțeleg, e clară, ceea ce mă încurcă e teologia. Teologia e bună atâta vreme cât rămâne lângă dreptarul învățăturilor sănătoase, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 13. Nu aș vrea ca cineva să ajungă încurcat, de aceea îndemnul meu e să rămâneți mereu lângă Biblie, indiferent cine ar fi persoana care zice sau scrie altfel. Biblia e dreptarul învățăturii sănătoase. Ea trebuie luată ca un întreg, nu un frânturi de versete, nu ceea ce îmi place mie, căci nu Dumnezeu, ci trebuie să mă accepte părerile mele, ci eu, cu supușenie, trebuie să accept adevărul Lui. Credința noastră trebuie să se fundamenteze, nu pe păreri omenești. Nu are importanță cât de distinsă e persoana care le emite. Părerile omenești sunt nisip. Cuvântul Sfânt e stânca viaturilor. Hristos Domnul a zis, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24, versetul 35. Să rămânem lângă cuvânt, să nu-l deformăm, să nu-l restălmăcim. Cei ce fac aceasta, o fac spre pierzarea lor. Vezi 2 Petru, capitolul 3, versetul 16. Poate cineva se întreabă că ce e rău cu această învățătură nouă. De fapt, privită la suprafață, ea pare foarte bună. Toți trebuie să credem în păstrarea sfinților în har din partea lui Dumnezeu. Răul e că e dusă la extremă, atunci ea îl scoate pe cel credincios de sub orice răspundere, îl face liberal, că adică orice ar face, oricum ar trăi, oricât ar păcătui, odată mântuit, el rămâne mântuit. El rămâne copilul lui Dumnezeu. Dar nu spune Biblia asta. El poate pierde părtășia cu Dumnezeu datorită păcatului, spun învățați aceștia, nici de cum relația tată-fiu și născut fiind din nou, indiferent cum ar trăi, el are viața veșnică, e asigurat, nu poate să o piardă, căci nu este cădere din har, spun ei. Punând toate pe seama Domnului, credinciosul nu e necesar să mai facă niciun efort, nicio stăruință în a rămâne în har. Aceasta duce la nepăsare, la neveghere, ba chiar la trai în păcate grosolane, căci harul, spun ei, iartă totul. Deci e o tăgăduire a perseverării noastre de a rămâne în har. E o totală restălmăcire a cuvântului sfânt. Perseverența în har e o învățătură de seamă în Noul Testament. Textele care susțin această învățătură sunt mult prea numeroase, dar vom lua câteva să le analizăm și chiar o minte de copil constată că e necesară acțiunea umană. În mântuire există o parte divină și o parte umană. Partea divină e că Dumnezeu prin har în Hristos Domnul a pregătit o mântuire deplină, o mântuire așa de mare, iar partea umană e primirea ei a mântuirii prin credință. Dumnezeu nu forțează pe nimeni cu mântuirea sa. Acțiunea umană e așa de mică și totuși e de o importanță colosală. Dumnezeu vrea mântuirea noastră, dar trebuie să vrem și noi aceasta. Mântuirea e gata, pregătită pentru toți oamenii, dar nu o au decât cei ce o primesc. Tot așa e și în ce privește trăirea vieții de mântuit. E o împletire a lucrării Lui și a lucrării noastre. Partea divină e numită prezervarea sau păstrarea sfinților în har, iar partea umană e numită perseverarea, trăirea prin puterea Duhului în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele, sau stăruirea în harul lui Dumnezeu. Întâi, arată necesitatea perseverării văzută în îndemnurile din Noul Testament. În Evrei, capitolul 12, versetul 1, este scris: și noi, dar, fiind înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Aici viața de mântuit e asemănată cu o alergare pe stadion, cu mii de spectatori care ne privesc de sus. Alergarea e partea noastră, nu Dumnezeu aleargă pentru noi. El ne dă putere pentru aceasta prin Duhul Sfânt, dar nu ne forțează. Darea la o parte a piedicilor, a păcatului care ne înfășoară așa de lesne, trebuie făcută de cei credincioși, nu de Domnul. Acesta e îndemnul dat aici. El nu spune: stați pe loc că Domnul dă la o parte și piedicile și păcatul. Stați în fotoliu că sunteți mântuiți, nu mai alergați. Nu? Cuvântul Sfânt nu spune așa ceva. Din contră, textul vorbește de martori care ne privesc și prin aceasta caută să ne îmboldească la alergarea cu stăruință. Nu e clar aici că e necesară latura umană? Luăm alt text, 1 Petru, capitolul 1, versetele 14-16, unde e scris: ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Aici e un îndemn dublu, de împotrivire față de păcat și de sfinție a vieții noastre. În același capitol, la versetul 5, apostolul Petru spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Deci e arătată și prezervarea și perseverarea. A nu se lăsa târâți în poftele de altă dată e partea celor mântuiți. Felul cum e exprimat îndemnul denotă că cel născut din nou, vezi versetul 3, dacă nu veghează, poate fi târât în poftele de altă dată. Cei ce susțin că odată mântuit ești mântuit pe veci, spun că așa păcate sunt săvârșite de firea veche. Și Aldrinci zice că sângele Domnului curățește și aceste păcate. Deci, după ce ai fost mântuit, să te tăvălești iarăși în noroi. Atunci, nu știu de ce apostolul Petru a mai scris aceste versete. Pe cine trebuie să cred? Desigur, ce e scris în Biblie, pe apostolul Petru. Alții spun că aceste păcate au fost săvârșite în corp, iar corpul merge în țărână, în pământ. Cunosc pe cineva care a trăit ani de zile în desfrâu și el vorbea mereu de trupul păcatului, dar se credea mântuit. Jonglarea cu așa cuvinte se pare că o fac pentru ca să-și scuze păcatele lor. Eu mă tem de Domnul și de aceea semnalez aceasta. Apostolul Petru nu știa nimic de o așa învățătură. De aceea îi îndeamnă pe toți cei credincioși, pe cei născuți din nou, să nu cedeze păcatului, să nu se lase târâți, ci să se sfințească. La fel apostolul Pavel dă îndemnul cu privire la perseverarea în har. Dacă nu e necesară perseverarea, nu vă dați seama că toate aceste îndemnuri sunt deprisos? Să fi greșit apostolul Pavel? O, nu! Toate epistolele lui sunt pline de așa învățături. Să nu uităm nimic din învățăturile lui. Ia să privim la Efeseni, capitolul 4, versetele 17 și 18. Unor frați sfinți, vezi, capitolul 1, versetul 1, el a scris: nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Aici, de asemenea, e un îndemn dublu: să nu se îmbete, ci să fie plin de Duh. Se vede că nici Pavel nu știa că ei nu puteau să cadă în păcatul beției. Despre aceștia nu se putea spune că nu erau dintre ai noștri, căci erau frați sfinți care au crezut, care au fost câștigați de Dumnezeu și au fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Totuși, ei puteau fi plini ori de Duhul alcoolului, ori de Duhul Sfânt. În niciun caz de amândouă duhurile, căci se exclud. În Coloseni, capitolul 3, versetele 5-9, sunt o seamă de îndemnuri cu privire la mortificarea unor patimi care atrag mânia lui Dumnezeu. Și aceștia erau sfinți și frați credincioși în Hristos, izbăviți de sub puterea întunericului și strămutați în împărăția dragostei Fiului Său și părtași la moștenirea sfinților în lumină. Și totuși, el nu spune că Dumnezeu va omorî curvia, patima, pofta rea, lăcomia, mânia, minciuna din viața lor, ci le cere lor să facă aceasta. Aici se ridică întrebarea: este posibil ca un credincios născut din nou să cadă în așa păcate? Dacă nu ar fi posibil, ar fi fost nonsens ca scriitorii Noului Testament, oameni inspirați de Dumnezeu, să dea astfel de îndemnuri. Unii poate să gândesc la textul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9, care spune: oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Chiar și Domnul Iisus spune: pomul bun nu poate face roade rele. Atunci, cum se face că cel născut din nou poate să ajungă din nou bețiv sau curvat? Unii sunt gata să răspundă că un așa om niciodată n-a fost născut din nou. Dar, din context, reiese clar că atât efesenii cât și colosenii au fost născuți din nou. Deci, ce spune Scriptura, nu e bine să tăgăduim. Cum totuși se explică? Citiți Romani, capitolele 7 și 8, unde Pavel arată că cel credincios are două firi: firea pământească, iar la nașterea din nou a primit firea duhovnicească. Ele sunt potrivnice una alteia. În Romani, capitolul 11, versetul 17, el folosește o icoană de vorbire spunând că noi eram măslin sălbatic, dar am fost altoiți. Iar în Evrei, capitolul 12, versetul 15, este scris: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinat de ea. Un măr Ionatan nu poate produce mere pădurețe decât într-un singur caz: dacă din partea din sălbatic, care e mai jos decât altoiul, dau lăstar și aceștia nu sunt tăiați. Aceștia nu numai că produc mere pădurețe, dar și periclitează viața altoiului, căci iau toată seva și altoiul moare. De aceea avem cuvintele, luați seama bine. Aceasta e partea noastră, nu a Domnului. Noi suntem îndemnați să trăim după îndemnurile Duhului, nu după firea veche. Romani, capitolul 8, versetul 3 la 13. Să dăm volan Duhului Sfânt. Galateni 5, 16. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele trupului. Tânărul Timotei primește din partea apostolului Pavel epistola întâia, în care scria: te îndemn înaintea lui Dumnezeu să păzești porunca aceasta fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 13 și 14. Timotei era păzit de Dumnezeu, iar el e îndemnat să păzească porunca. Aceasta era partea lui de stăruire în har. În Filip era o biserică bună, duhovnicească. Despre ei apostolul Pavel a scris: sunt încredințat că acela care a început această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Totuși, lor le dă îndemnul în capitolul 2, versetul 12. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Adică Domnul își face partea lui, dar și ei trebuie să-și facă partea lor. La versetul acesta, Darby, care e cu părerea că cel mântuit nu își poate pierde mântuirea, zice: harul a format o legătură strânse între creștinul care este pe pământ și Hristos care este sus. Dar dacă această legătură nu este susținută, afecțiunile cerești și inima copilului lui Dumnezeu pot ajunge adormite și reci. Siguranța mântuirii poate să rămână totuși ca ceva izolat. Afecțiunile duhovnicești însă sunt pierdute. Închei citatul. Dar Pavel vorbește să ducă până la capăt nu afecțiunile, ci mântuirea. Iar despre cuvintele cu frică și cu tremur, dar vi spune, deseori aceste cuvinte sunt folosite ca să arunce o îndoială asupra relațiilor noastre cu Dumnezeu. Vezi, Doamne, apostolul Pavel a vrut să-i sperie pe credincioși. Din cuvintele textului însă și din context se vede clar că Pavel nu a urmărit așa ceva, ci dimpotrivă voia să nu se piardă acea relație. Și el continuă: când apostolul vorbește de a aduce până la capăt, a lucra mântuirea noastră cu frică și cu tremur, el nu are în vedere neprihănirea, nici locul nostru înaintea lui Dumnezeu. Diavolul caută să mă deruteze sau să mă oprească în înaintare. De aceea e vorba de frică și cutremur. Închei citatul lui David. Acum cugetați bine, dacă ar fi așa cum zic ei, că Dumnezeu ne păstrează în har, orice am face noi, mai poate fi vorba de derutare, de oprire în înaintare, luând cuvintele lui Darby? Căci dacă diavolul poate deruta sau opri, atunci nu mai este ajungere la țintă, nu mai este ajungere în ceruri, ci în iad. De asemenea, dacă nu este cădere, atunci de ce să-i fie frică și cutremur? Oare nu e aici vorba de un bun de mare valoare, de mântuire pe care ei o aveau deja și trebuiau dusă cu multă grijă și în lupta să o ducă până la capăt? Tot așa, la cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 24, versetul 13, unde Domnul Iisus spunea: dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Același dar vi spune, aici nu este vorba de mântuirea personală. Deși cuvintele Domnului Iisus sunt un răspuns la întrebarea ucenicilor: care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? El spune că nu privește biserica. Toate acestea presupun pe ucenici în relații evreiești. Auzi. În realitate, cuvintele urâți de toți vă vor da să fiți chinuiți în mulțirea fără de legii, răcirea dragostei, prorocii mincinoși, vestirea Evangheliei în toată lumea, oare nu privesc biserica? Și dacă nu e vorba de mântuirea personală, de care mântuire e vorba? Dar nu răbdarea noastră ne dă mântuirea, căci mântuirea o avem deja prin jertfa Domnului Iisus. Dar răbdarea noastră ne ajută să rămânem în starea de mântuiți prin har, răbdând, credincioși, până la moarte. Frații mei, nu vă lăsați ușor amăgiți de vorbe întortochiate. Cel ce a primit mântuirea prin sângele Domnului Iisus trebuie să fie gata să rabde totul până la cap. Se știe că în suferințe unii s-au lepădat de Domnul, n-au răbdat până la capăt. Conform noi învățături, ei n-au primit mântuirea, ci doar mărturia. Dar Apostolul Pavel scrie în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 12, dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Îndemnurile de perseverare în har sunt multe. E bine să faceți o listă și veți găsi sute de versete cu îndemnuri în privința stăruirii pe calea Domnului, stăruirii în învățătura Domnului Iisus. Dacă ar fi reală această învățătură nouă, că adică Dumnezeu ne păstrează în har, fără nicio străduință din partea noastră, toate aceste îndemnuri ar fi nule. Dar binecuvântat fie Dumnezeu că ele nu sunt nule, ci de mare valoare pentru viețuirea noastră în har. Toate ne fac să fim veghetori, să fim treji. Toate arată neîndoios că noi trebuie să ne facem partea noastră, să ne dăm toate silințele, căci El e credincios și își face partea Lui. În al doilea rând, perseverarea e văzută în faptul că noi avem voința liberă. Da, am fost mântuiți și născuți din nou, însă aceasta n-a anihilat voința noastră, ci noi, de bună voie, L-am acceptat pe Hristos ca Domn al vieții noastre. Și trebuie să stăruim în această supușenie. Datorită voinței, noi am ales să-L urmăm. Însuși Domnul Iisus a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Viața de mântuit e o trăire voită pe urmele Lui. Voința noastră lucrează lepădarea de sine, luarea crucii și călcarea, zi de zi, clipă de clipă, pe urmele pașilor Săi. Dumnezeu ne tratează ca persoane cu voința liberă. Nu ne forțează la aceasta, ci e o acțiune voită a noastră. Noi nu suntem locomotivă pusă pe șine, Nu suntem roboți care să execute doar comenzile programate. Noi avem discernământ și trebuie să-l folosim în lumina cuvântului și a Duhului Sfânt spre a deosebi bine voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Vezi Romani, capitolul 12, versetul 2. Apostolul Pavel scria celor din Filip că se roagă pentru ca ei să crească în cunoștință și pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 10. Însușirea lucrurilor alese, curăția și nepotignirea erau acțiuni ale voinței lor. Mulți nu-și folosesc discernământul și ajung înșelați. Nu disting lucrurile alese, ci aleg gunoaiele. Moise a ales ocara lui Hristos. Cei patru tineri din Babilon s-au hotărât să nu se spurce. Pavel a renunțat la lucrurile care îi erau câștiguri ca să-L slujească pe Hristos Domnul. Clipă de clipă noi trebuie să facem alegeri, ce să gândim, ce să vorbim, ce să facem și cum să ne comportăm. Dumnezeu ne păstrează în har, dar noi trebuie să alegem să rămânem în har. În Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 23, e un apel la voința noastră. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Cuvintele arată că putem să ținem fără șovăire sau să nu ținem la mărturisirea nădejdii noastre. Asta depinde de voința noastră. Aici nu e vorba de putință, ci de voință. La nașterea din nou, Dumnezeu ne-a dat prin Duhul Sfânt puterea să-L urmăm fără șovăire pe Hristos Domnul. El e gata să ne dea și voința și înfăptuirea, dar noi trebuie să acceptăm. Voința noastră trebuie să îi se supună voiei Lui, să se unească cu voința Lui, să se acorde în totul cu voia Lui. Fraților din părțile Galatiei, care ajunseseră influențați de iudaizatori să se întoarcă la legea lui Moise, Pavel le scrie cuvinte tari: sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Galateni, capitolul 3, versetul 3. Aici e vorba de voința lor de a persevera în har, nu de a fi prezervați de Dumnezeu. La fel în capitolul 5, versetul 1, Apostolul Pavel apelează la voința lor: rămâneți dar tari și nu vă plecați sub jugul robiei. În alte cuvinte, nu cedați, nu părăsiți pe Hristos Domnul ca să urmați pe Moise. Unii dintre ei au ajuns înduplecați spre aceasta. Celor din fir le scrie să aud că rămâneți tari. Filipeni, capitolul 1, versetul 27. La fel și celor din Colose le spune: fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei. Coloseni 1, versetul 23. Celor din Efes le atrage atenția să nu dați prilej diavolului. Efeseni 4, versetul 27. Voința lor, prin mânie, putea oferi un bun prilej diavolului. Cineva poate obiecta: a da prilej diavolului nu înseamnă a pierde mântuirea. Poate nu și poate da. Mama Eva, când a dat prilej discuției cu diavolul, a pierdut raiul. Iuda, când a dat prilej diavolului să-i pună în minte gândul să-L vândă pe Iisus, a devenit trădător. Să fim atenți la acțiunile voinței noastre. Dumnezeu vrea mântuirea tuturor, dar oamenii prin voința lor aleg păcatul și chinul veșnic, iar unii aleg mântuirea și fericirea veșnică. E necesar să ne acordăm voia noastră în totul cu voia lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă stăruire în har. În al treilea rând, necesitatea perseverării e văzută din răspunderea ce o are cel mântuit, cel credincios. Biblia spune că cel credincios, fiind ființă liberă, e responsabil de comportarea și acțiunile sale, de felul cum se supune Duhului Sfânt. Noi trebuie clipă de clipă să trăim în conformitate cu voia Lui. Hristos Domnul trebuie să trăiască în mod real în noi. Atunci El dă și voința și înfăptuirea. Apostolul Pavel spunea că orice gând îl face rob ascultării de Hristos Domnul. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Aceasta era o acțiune a lui. Cel credincios poartă răspundere de creșterea sa spirituală. Pentru creștere e necesară hrănirea și activitatea. În Evrei, capitolul 5, versetul 12, este scris: voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Dacă ești creștin pipernicit, nu ești tu de vină? Nu Dumnezeu e de vină. Tu trebuia să cauți să crești în har și în toate privințele. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18, Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Apostolul Petru dă metoda: de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Dar cine nu are aceste lucruri, spune apostolul, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Unirea acestor lucruri, însușirea lor în omul cel nou, este în răspunderea noastră. Ți-ai dat tu toate silințele în privința aceasta? Dacă nu, e de rău. Dacă le avem, ne întărim chemarea, alegerea și ni se va da din belșug intrare în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru. 2 Petru, capitolul 1, versetele 5-7 și 9-11. Noi purtăm răspundere de calitatea vieții noastre. Domnul Iisus a zis: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetul 13. Cei ce zic că odată mântuit ești mântuit, ai devenit sare a pământului, deci nu se mai poate să fii lepădat. Dar Domnul Iisus spune că e posibil. Noi suntem cei ce purtăm răspunderea în privința calității vieții noastre. Să nu amestecăm sarea cu petrol sau cu alte necurății, învățături mincinoase. Noi putem răspundere de ceea ce semănăm. Semănăm în firea pământească și secerăm putrezirea, sau semănăm în Duhul și vom secera viața veșnică, Galateni 6, versetul 8. Noi purtăm răspundere de mântuirea primită, dacă o dăm sau nu și altora. Apostolul Pavel spunea, vai de mine dacă nu predic Evanghelia, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16. În Evrei, capitolul 2, versetul 2, este scris către cei mântuiți. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Suntem răspunzători de felul cum ne îndeplinim slujba. Lui Arhip și lui Timotei, apostolul Pavel le cerea să-și îndeplinească bine slujba. Vezi Coloseni 4, versetul 17, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5. Iar despre mai marii voștri, în Evrei, capitolul 13, versetul 17, se spune că au să dea socoteală. Noi purtăm răspundere de lenevia sau hărnicia noastră. În pilda talanților din Matei, capitolul 25, versetul 14 la 30, Domnul Iisus spune că hărnicia e răsplătită, iar inactivitatea, lenevia în cele spirituale, e pedepsită. Cel ce avusese un talent, dar n-a lucrat cu el, a fost aruncat în întunericul de afară. El n-a pierdut talentul, ci simplu n-a lucrat. Și în întunericul de afară e plânsul și scrâșnirea dinților. El a fost robul stăpânului și n-a trăit în desfrâu sau în beții, ci doar n-a activat. Fiecare mântuit a primit har. Ce faci cu el? Îl zădărnicești sau îl dăruiești și altora? 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 1. Noi purtăm răspundere de veghere, nu Domnul. În Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 34 și 36, avem cuvintele din partea Domnului Iisus. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină peste voi fără de veste ca un laț. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere și să scăpați de toate acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Deși Dumnezeu ne păzește, cuvintele acestea pun toată răspunderea asupra noastră în ce privește vegherea. Noi purtăm răspundere de credincioșia până la capăt față de Domnul. Domnul vrea aceasta, ne cere, dar nu ne forțează. În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, este scris, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dumnezeu ne prezervează în har, dar noi purtăm răspundere să stăruim în har, să rămânem în sfera harului până la capăt. Noi purtăm răspunderea de a fi biruitori. Trebuie să luăm toată armătura. Cel ce va birui va fi răsplătit. Și Domnul spune, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 5. Această frază ne dă de înțeles că numele celor înfrânți de vrăjmașul va fi șters din cartea vieții. Gloria, fericirea veșnică e numai pentru biruitor. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 7. Dumnezeu ne vrea copii biruitori, nu înfrânți, dar trebuie să vrem și noi aceasta. Dreapta Domnului câștigă biruința împotriva lui Goliat, dar David a trebuit să fie gata să lupte, să ia pietricele, să ia praștia și să tragă. E o adevărată minunăție cum el vrea să ne facă părtași la biruințele sale. Dar noi suntem direct răspunzători de purtarea bătăliei. În al patrulea rând, necesitatea perseverării în har e văzută din multele înștiințări ale Bibliei. În partea primă am arătat îndemnuri, acum arat înștiințări. Dumnezeu ne atenționează să stăruim în har, căci altfel e mare pericol. Să analizăm doar câteva versete de înștiințări. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, la versetul 25, avem cuvintele Domnului Iisus spuse ucenicilor săi în săptămâna patimilor: cine își iubește viața, o va pierde. Cei mântuiți sunt confruntați cu crucea. În Roman, capitolul 8, la versetul 36, este scris: din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. În așa vremuri, cine își iubește viața aceasta, o pierde pe cea veșnică. Aici nu e vorba de cei păcătoși care nu au viața veșnică, ci de urmașii lui, căci imediat continuă: dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Deci urmașul lui să nu dea înapoi că își va pierde viața. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, la versetul 1 la 11, Domnul Iisus folosește de 13 ori verbul a rămâne. Darby a crezut de bine să tăgăduiască toată valoarea acestui text pentru noi, spunând: începutul acestui capitol și tot ce se referă la viță aparțin de poziția pământească în care Iisus a fost pe pământ, de relațiile lui cu ucenicii pe pământ, și nu merg dincolo de această poziție. Subiectul aici nu este relația cu Hristos în ceruri prin Duhul, care nu poate fi pierdută. Închei citatul. De fapt, după părerea lui, pilda celor 10 fecioare la fel nu ne privește pe noi. Roman, capitolul 8, versetul 13, el spune că conține proverbe ale lui Pavel. Un altul care nu vrea cu niciun preț ca textul cu tăierea mlădiței să se refere la cei credincioși, spune că tăierea este a mlădițelor false. Se pare că respectivul nu a avut idee de vița de vie. În tinerețe, vreo 4-5 ani, am lucrat la vii. Vița nu are mlădițe false, ci numai mlădițe reale. O mlădiță falsă înseamnă să fie apusă acolo, dar asta nu e în viță. Domnul Iisus vorbește despre mlădițe în viță, iar dacă nu mai e pusă, nici nu ai ce tăia. Tăierea însăși, cuvântul, arată că acolo a fost o relație vitală între viță și mlădițe. Nu trebuie să sucim cuvintele Domnului Iisus. El nu vorbește de mlădițe false care nu există. Mlădițele sunt însă de două feluri, exact cum a spus Domnul Iisus: cu rod și fără rod. Primăvara, timpuriu, după ce mlădițele au crescut mai bine de un lat de palmă, cele fără rod sunt tăiate ca puterea sevei din viță să meargă în cele cu rod. ai spuie nicio filozofie, ci prin lucruri din natură Domnul Iisus a vrut să ne învețe o mare lecție. Vița și mlădițele arată relația vitală dintre Hristos Domnul și urmașii Săi. Mlădițele sunt din viță și au menirea să aducă roadă. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El, Tatăl, o taie, nu păstorul, nu comitetul, El o taie. Se poate o înștiințare mai solemnă, mai gravă decât aceasta? Deci, mlădița care a crescut din viță, fiindcă nu are rod, însuși Tatăl o taie. Menirea mlădiței este să aducă roadă, iar dacă nu își îndeplinește menirea, nu are rost să fie ținută. Ce slabă importanță dăm noi acestor cuvinte! În versetul 6 e ceva asemănător, totuși puțin diferit. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădițele neroditoare și se usucă. Apoi, mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Aici, vina mlădiței e că nu rămâne în viță. Aceasta înseamnă că are voință liberă și pleacă la plimbare. Amândouă aceste mlădițe, și cea tăiată și cea plecată, despărțită de viță, se usucă, deci pierd viața. Apoi sunt aruncate în foc. Soarta finală e aceeași. Cum se împacă însă aceste cuvinte cu marea promisiune din Ioan, capitolul 10, versetul 28? Eu le dau viață veșnică, în viață nu vor pieri. Textul acesta vorbește despre viața oii care e aruncată, e atacată din afară, dar e ocrotită de marele păstor. În icoana de vorbire cu mlădițele, accentul cade pe răspunderea noastră în aducerea roadei și pe voința noastră de a rămâne în el adevărata viță. Nu se realizează aceasta, Tatăl o taie, nu un om, și astfel își pierde viața care o avea din Hristos Domnul, care e vița. Deci nu e vorba de pierderea părtășiei cu Dumnezeu, ci de pierderea vieții din Dumnezeu. Andrew Murray, misionar și scriitor de mare valoare spirituală, în cartea sa Adevărata viță scrie: ce vrea să ne spună Domnul despre roadă e simplu, că roada este singurul lucru pentru care există mlădița. Dacă ea nu poartă roadă, vierul o taie. Vița este gloria sau fala vierului. Mlădițele sunt gloria viței. Roada este gloria mlădiței. Dacă mlădița nu aduce roadă, ea nu mai este o glorie, ci o ofensă, o ocară, o piedică. De aceea vierul o taie. Vița și mlădița în mod egal se află sub neschimbata lege a aducerii roadei ca singura rațiune a existenței lor. Hristos și cel credincios, vița cerească și mlădița, în mod egal, își au locul lor în lume, în mod exclusiv pentru singurul scop de a purta oamenilor dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu. De aici e cuvântul solemn: pe orice mlădiță care nu aduce roadă, El o taie. Singurul scop pentru care Dumnezeu ți-a făcut mlădiță este ca Hristos prin tine să dea viață oamenilor. Închei citatul lui Murai. O, voi toți care ați avut harul să deveniți mlădițe în adevărata viță, e bine să ținem seama de această înștiințare. Ea e scrisă în Cuvântul Sfânt. Credem pe oameni sau credem Cuvântul lui Dumnezeu? În Romani, capitolul 8, versetul 13, este o altă înștiințare. Dacă trăiți după îndemnurile ei, a firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cuvintele au fost scrise unor oameni înnoiți, dar care aveau voința liberă și puteau să aleagă păcatul, să se lase târâți în poftele de altă dată ale firii sau să aleagă sfințirea prin Duhul. La nașterea din nou, trupul nostru a fost prefăcut într-un templu al Duhului Sfânt. Am devenit un mădular în corpul său, care este biserica răscumpărată. Apostolul Pavel întreabă: voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curbe? 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 15. Când cineva săvârșește așa păcate, oare mai e acolo templu al Duhului Sfânt? Nu! Acolo se poate scrie Icabod, nu mai e slavă. Mai are acela viața veșnică? Nu, căci la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 12 este scris: cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața. Ba Ioan spune că nu numai în caz de curvie, ci și de ură. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 15. Nu e de glumit cu păcatul. Cuvântul Sfânt spune: veți muri. Și n-are viața veșnică rămânând în el. Iar eu nu pot să zic altfel. Tot atât de gravă e și înștiințarea din Romani, capitolul 11, versetul 22. Ea e pentru cei născuți din nou, pentru cei altoiți de Duhul Sfânt și făcuți părtași harului. Analizați bine textul, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Almintrelea vei fi tăiat și tu. Cuvintele acestea nu spun că odată mântuit, ești mântuit pentru totdeauna. Aici e condiționalul dacă. Ele nu sunt o sperietoare de copii, ci o înștiințare gravă din partea lui Dumnezeu pentru a persevera în har. Nu luați cuvântul lui Dumnezeu în mod ușurat. Condiționalul dacă se referă la rămânerea noastră în harul mântuirii, care a fost realizat prin grele suferințe. Noi putem primi mântuirea și o putem avea prin îndeplinirea unor condiții stabilite de Dumnezeu, nu de un teolog sau altul. Slavă Domnului pentru aceasta! În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1 și 2, avem arătată o așa condiție. Vă fac de cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Această ținere era perseverența din partea lor. Apostolul Pavel spune, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Nu e nimic neclar aici, nici o filozofie, nici o răstălmăcire, pentru că fratul din Corint să se poată bucura în continuare de mântuirea primită atunci la început, ei trebuia să o țină așa cum au primit-o, nu altfel. Cei ce susțin că mântuirea nu se poate pierde, ar trebui să taie din Biblia lor înștiințarea, altfel degeaba ați crezut. Ce mare și îngrozitoare decepție vor avea unii care nu au ținut Evanghelia așa cum au primit-o. Să ajungi până în fața Domnului tot drumul cu convingerea în mintea ta că tu nu poți cădea, că Dumnezeu te păstrează în har, în ciuda păcătoșeniei tale, că odată mântuit ești mântuit pe veci. Iar când ai ajuns acolo sus, să ți se spună, degeaba ai crezut. Oare poate fi ceva mai grav? Nu vă jucați cu termenii. Luați cuvântul sfânt, așa cum e scris. Și încă două înștiințări. În Evrei, capitolul 12, la versetul 14 e scris. Urmăriți pacea și sfințirea cu toții, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu are importanță cine ești, câtă cunoștință ai, ce studii ai făcut, ci tu, care ai fost declarat neprihănit în Hristos, dacă ai căutat să trăiești în neprihănirea aceasta, dacă ai urmărit pacea și sfințirea. Cuvintele au fost scrise unor frați sfinți, vezi capitolul 3, versetul 1, care au primit cu bucurie răpirea averilor lor și au dus o mare luptă de suferințe. Vezi capitolul 10, versetele 32 la 34. Dar nu a fost de ajuns că în trecut au fost așa, ci li se cerea să stăruiască în sfințenie până la capăt. Iar în versetul 25 din același, din capitolul 10, înștiințarea e mai drastică. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din... Frați sfinți, născuți din Dumnezeu, pot ajunge să nu vrea să-L asculte pe Dumnezeu și să se întoarcă de la Cel ce vorbește din cer. Cuvintele indică posibilitatea aceasta, dar înștiințarea e că dacă n-au scăpat, și e clar că n-au scăpat cei ce n-au ascultat pe Cel ce vorbea pe pământ, e vorba de neascultarea lui Israel față de Moise, cu atât mai mult nu vor scăpa cei ce fac așa ceva, ei pot fi chiar din cei ce strigă că viața veșnică nu se poate pierde. Înștiințările cuvântului sfânt sunt prea multe, căci Dumnezeul care ne-a mântuit și care vrea să ne ducă în slavă, dorește ca noi să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. El vrea să ne păstreze în har, dar vrea ca și noi să stăruim în a rămâne în har, nu în a ne terfeli în păcate, a rămâne în har până la capăt. De aceea ne atenționează. E bine să ascultăm de înștiințări, ferindu-ne de orice se pare rău. O școală de fete s-a programat să viziteze o mină de cărbune. În ziua respectivă s-au adunat la gura minei. Una din fete purta o rochiță albă foarte frumoasă. Profesoara de geologie, care însoțea grupul când a văzut-o în rochița albă, s-a dus la ea și i-a spus că nu știe dacă o primește în mină cu acea rochiță. Ele s-au dus și au întrebat pe responsabilul de la intrarea în mină. El a spus că îi dă voie, dar să nu acuze pe nimeni dacă la ieșirea din mină rochița nu va mai fi albă. Fata a promis că va avea grijă să nu se murdărească, dar când au ieșit din mină la suprafață, rochița nu mai era albă, ci neagră. Mediul în subteran, îmbibat cu praf de cărbune, i-a schimbat culoarea. Sunt lucruri și locuri de care cel credincios e bine să se ferească. Apostolul Pavel spunea, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 2. Cel mântuit poate să nu asculte de înștiințări, dar atunci va avea parte de consecințele neascultării sale. În al cincilea rând, necesitatea perseverării în har e văzută din lupta vrăjmașului. Biblia spune că viața creștină e o luptă cu firea pământească, cu ispitele, cu amenințările, cu Satan. Iacov, Petru, Pavel și Ioan vorbesc de această luptă. Iacov a scris, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov, capitolul 4, versetul 7. Același lucru îl spune și Petru. Împotriviți-vă lui tari în credință. 1 Petru, capitolul 5, versetul 9. Pavel ne spune la sfârșitul vieții că el a luptat lupta cea bună și îl îndeamnă la aceasta și pe Timotei. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Cei ce resping perseverența în har, e bine să țină seamă de aceste îndemnuri la luptă. Cine așteaptă că numai Dumnezeu să-l păstreze în har, fără ca el să lupte, va fi un înfrânt. Uneori chiar Dumnezeu ne aruncă în vârtejul luptei pentru testare. Eu știu de 3 atacuri vehemente în viața mea, dar de fiecare dată, după biruință, am fost folosit de Domnul la ceva cu totul deosebit. Apostolul Pavel scria efesenilor să ia toată armătura lui Dumnezeu, Efeseni 6, de la versetele 11 la 18. Însuși Domnul Iisus a fost ispitit de diavolul, dar nu a fost înfrânt, ci biruitor. Așa trebuie să fim și noi. A lupta înseamnă a persevera în har. Vedeți, diavolul nu știe că cel mântuit e mântuit pentru veci, că nu trebuie să lupte, să persevereze, fiindcă nu mai poate cădea, așa cum știu unii teologi de azi, că atunci n-ar mai lupta. Sau mai degrabă, teologii nu știu ce știe diavolul care a doborât pe atâția alții ca ei. El e șarpele cel vechi și viclean care înșeală omenirea. Mulți, chiar din cei ce au crezut învățătura aceasta nouă, care nu era pe vremea apostolilor, i-au căzut pradă. Biserici întregi au rămas fără tineret, biserici pustiite de vrășmașul, predicatori dovorâți la pământ și făcuți de rușine. Aceștia așteptau ca Dumnezeu să-i păstreze în har, chiar în timp ce ei se lăsau târâți de poftele firii lor. Oare nu și-a ținut Dumnezeu cuvântul dat? Ba da, dar vina a fost a lor. Creștinul din cartea lui Bunian a fost înștiințat, deportat, că leii sunt legați, dar el trebuia să țină drumul drept. Dacă el s-ar fi dus să le pipăie blănița, desigur că n-ar fi scăpat cu viață. Ca pastor tânăr, multă vreme nu am putut înțelege textul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 18, unde este scris: știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Nedumerirea mea era din pricina că pe teren am cunoscut persoane născute din nou, credincioși, prin care Duhul Sfânt a lucrat cu putere la mântuirea altora. Am văzut roada lor de altă dată și după o vreme diavolul i-a doborât. Nu puteam înțelege cuvântul sfânt confruntat cu realitatea vieții. Știam că cel mântuit are poziția în Hristos, în locurile cerești. De ce totuși diavolul se atinge de unii? Odată eram cu fratele Marcu Nichifor la o întrunire de tinere. El i-a îndemnat să vegheze ca să nu fie doborât de diavolul și le-a spus o întâmplare. Întâmplare care pentru mine a adus multă lumină. Fusese prin părțile Hunedoarei și un frate i-a istorisit cum într-o toamnă și-a învățat găinile care toată vara au dormit într-un dud din curte să doarmă în coteț și cotețul îl închidea seara. Cocoșul însă nu voia în coteț, ci mereu să urca în dud. Fratele locuia la liziera pădurii. Într-o noapte senină, cu lună și lumină aproape ca ziua, o vulpe mare, bătrână, a pătruns în curte și căuta pradă. S-a oprit sub dud și a mirosit cocoșul, dar el era prea sus, nu îl putea atinge. Și iată cum era, s-a așezat sub dud. Privirea în sus și privea mereu în sus și a început să se văicărească. Când a prins privirea cocoșului cu ochii ei de foc, a început să se învârtească în jurul dudului și mereu privea în sus. Cocoșul de sus, printre crângile pomului, mereu își sucea capul să o vadă. Apoi a început să se învârtească mai repede. Fratele din lăuntru urmărea toată scena pe fereastră. Mereu dând din cap, uitându-se după vulpe, cocoșul a amețit și a căzut, iar vulpea l-a apucat și a fugit. Atunci mi-am zis că așa face diavolul. El nu ne poate atinge, dar caută să capteze privirea unora cu ceva și apoi îi face să cadă din poziția lor înaltă. E necesară vegherea, ca de obicei el atacă și atacă când nu ne așteptăm. El atacă prin surprindere. Lupta e aprigă, dar trebuie să luptăm vitejește. Dumnezeu a pus puterea sa în neputințele noastre pentru această luptă. Deci, noi trebuie să luptăm până câștigăm bătălia finală. Mulți alții înaintea noastră au luptat greu, dar au recurtat biruințe glorioase. Într-un veac de crunte prigoniri, Tertulian striga: murim, dar învingem! Înfrânți, au fost numai cei ce n-au vrut să lupte. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, este scris: ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Partea de luptă e a noastră, iar Domnul ne dă biruința. Aici sunt unii care nu vreau să meargă la armată, nu vreau să lupte. Pe plan duhovnicesc, mulți se aseamănă cu ei, că din moment ce ei spun că Domnul trebuie să-i păstreze în har, ei nu văd de ce să lupte și astfel cad pradă vrășmașului. În al șaselea rând, nevoia de perseverare e văzută din îngrijorarea și temerile apostolului Pavel. Priviți la mărturisirea lui din 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Gândurile, privirile, limba, acțiunile, sentimentele, poftele, toate trebuie ținute în stăpânire. Aceasta e perseverarea în har. El avea comportarea aspră față de sine, ca nu cumva o nevedere, un gând care n-ar fi vrut să fie rob ascultării de Hristos, o vorbă sau o faptă, să-l facă să fie lepădat. Unii vorbesc cu atâta ușurătate de aceste cuvinte, dar pentru el era una din problemele majore ale vieții sale. El nu știa de învățătura aceasta de azi, că odată mântuit ești mântuit și nu mai poți fi lepădat. Oare câți din propovăduitorii de azi ai Evangheliei poartă teama aceasta, ca nu cumva după ce au propovăduit altora, ei s-ar putea să ajungă lepădați? Poate unii poartă teama că o să fie lepădat de oameni, dar nu se tem de Domnul. O, Doamne, dă-ne și azi așa bărbați ca Pavel, care să-și facă lucrarea cuprins de o teamă sfântă. Apostolul Pavel purta teama și cu privire la alții. În 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, el a scris: dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Deci se temea ca nu cumva cei din Corint să cadă prin amăgire. Aceeași teamă a experimentat-o și pentru cei din Tesalonic. El i-a scris: astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Tot așa a fost cuprins de îngrijorare și teamă pentru cei din părțile Galatiei și le-a scris: mă tem să nu mă fi luptat ostănit degeaba pentru voi. Chiar și în epistola către Timotei, el își exprimă teama cu privire la păstori sau episcop, când pune condiția să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmpe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. 1 Timotei, capitolul 3, versetele 6 și 7. Despre cei din Tesalonic și cei din Galatia, cei ce susțin că nu e necesară perseverarea în har, Spun că Pavel purta teama că își pierde răsplata pentru aceștia. Deci era o teamă egoistă. Dar oare așa a fost? Nu a zis el, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile? Cine cade în păcat și eu să nu ard? 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 28 și 29. Nu teama că pierde răsplata, ci teama să nu se piardă ei, l-a făcut pe apostolul Pavel să-l trimită pe Timotei la Tesalonic. El nu credea că cel mântuit nu poate cădea. Cuvintele lui arată clar lucrul acesta, oricum ar încerca unii să le restălmăcească. Cu privire la păstori, el stabilește condiția să nu fie întors de curând la Dumnezeu, căci purta teamă să nu cadă în osânda diavolului. Vă rog, analizați bine aceste cuvinte. Omul e întors la Dumnezeu, e născut din nou, a primit haina cea mai bună, e gata să slujească ca păstor al turmei Domnului. Și totuși apostolul Pavel spune că ar putea să cadă în osânda diavolului. Osânda pe care o are orice ucigaș sau orice hoț. Prăpastia acestor cuvinte e mult prea adâncă. E bine să nu ne aruncăm cu ușurătate în ea, să nu căutăm să îndulcim cuvintele, căci ele sunt mult mai grave decât le poate spune gura. Și atâția din păstorii de azi, nu numai cei de curând întorși la Dumnezeu, ci și mai vechi, au fost doborâți, nu din cauza că Dumnezeu n-ar fi vrut să-i păstreze, ci fiindcă ei s-au lăsat înșelați, momiți de păcat. Apostolul Pavel știa că Dumnezeu e în stare și vrea să sfârșească această lucrare bună ce a început-o în cei ce s-au întors la el, dar știa că și ei trebuie să lupte aspru cu ei înșiși, să se împotrivească diavolului și să-și ducă mântuirea cu frică și cu cutremur până la capăt. Temerile lui erau în ce privește partea umană, spre a rămâne în har. În al șaptelea rând, necesitatea perseverării în har e văzută în folosirea termenilor a cădea, cădere. Logica ne spune că dacă n-ar fi posibilitatea de cădere, cum susțin unii, nu ar avea rost cuvintele acestea în Biblie. Biblia nu vorbește de presupuneri ireale. Acestea pot fi doar în mintea unora, dar nu în cuvântul sfânt. El e da și amin. Cei din Tesalonic, când au primit cuvântul, l-au primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 12. E trist că unii ajung să prețuiască mai mult părerile oamenilor decât cuvântul sfânt, care e dreptarul învățăturii sănătoase. Pentru părerile oamenilor se înflăcărează și dacă nu ești de acord cu ei, sunt gata să se și certe, se înfurie. E bine să fugi din calea lor. Domnul Iisus în rugăciunea sa către Tatăl, din Ioan capitolul 17, versetul 17, a spus: Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. În cuvântul acesta, care e adevărul, există mai de multe ori folosit cuvântul cădere. Să analizăm câteva texte. În Luca, capitolul 8, versetul 13, avem cuvintele Domnului Iisus însuși. Cei închipuiți cu sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când au cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Aici e vorba de persoane care ascultă Evanghelia, care primesc cu bucurie vestea bună a iertării păcatelor, o cred și devin copii ai lui Dumnezeu, ajung să aibă viața nouă, născuți prin cuvântul sfânt care este sămânța. Ea a încolțit și a răsărit. Deci a produs viața nouă. 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Așa s-a petrecut cu fiecare om întors la Dumnezeu. Iacov, capitolul 1, versetul 18. Dar aceștia cred numai până la o vreme. Totuși, cred. În timpul acesta, credința lor nu diferă de a altora. Dar ei nu cred până la capăt. Aceasta precizează textul, căci vine ispita și cad. Asta nu o spun eu, ci chiar Hristos Domnul. Unii ar vrea să se arate că ei știu mai mult chiar decât Domnul Iisus. Și de aceea ei afirmă sus și tare că nu este cădere. Dar în Biblia mea rămâne scris că sămânța răsărită, viața nouă, din cuvântul vieții veșnice. S-a uscat. Sămânța răsărită s-a uscat nu din cauza că Dumnezeu n-ar fi vrut sau n-ar fi putut să-i păstreze în har, ci fiindcă terenul inimilor era petros. Vrei sau nu vrei să crezi, dar așa spune Domnul Iisus, că aceștia cad. Viața lor se usucă. În Matei, capitolul 24, la versetul 10, Domnul Iisus, vorbind despre semnele care vor fi înainte de venirea sa în glorie, a spus: atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Atunci mulți vor cădea. Deci și aceștia cred până la o vreme. Spre a înțelege, Domnul Iisus prezintă situația. Vremuri de crunte prigoniri și martiraj vor fi în vremurile din urmă. Unii au terenul inimii pietros și nu sunt gata pentru așa ceva. Matei, când ne dă tâlcuirea pildei cu sămânța căzută pe piatră, spune: ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se lapădă îndată de el. Cei cu învățătura nouă spun că aceștia niciodată n-au fost mântuiți. Dar Domnul Iisus nu spune așa? Viața nouă care a răsărit nu e din cuvântul oamenilor, ci din cuvântul lui care e duh și viață. Ioan, capitolul 6, versetul 63. Dar cum se explică promisiunea? Eu le dau viața veșnică, în viață nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Rămâne ea adevărată? Dar Domnul e în stare să coboare lângă ai săi, în cuptorul învăpăiat. Dar îi lasă să fie aruncați în cuptor sau în groapa cu lei. Când inima e în întregime a Domnului, se dovedește perseverarea din partea omului. Chiar dacă nu ne va scăpa, nu ne închinăm chipului tău de aur. Dumnezeu are puterea să ne păstreze pentru El când noi vrem aceasta. Așa se explică credincioșia tuturor martirilor care mergeau cântând la rug, la eșafot sau la fiare. Din afară, nimeni nu ne poate smulge din mâna sa. Situația se schimbă completamente când eu, inima mea, nu mai vrea. El nu ne susține cu forța. Observați bine că nu starea din afară determină căderea. Soarele care a uscat sămânța aceasta, pe alta a făcut-o să crească. Starea din lăuntrul inimii, terenul pietros, a cauzat uscarea, căderea. Ca să vedeți adevărul acesta mai izbitor, uitați-vă la cuvântul sfânt în Evrei, capitolul 3, versetul 12. Luați seama, dar fraților, ca nimeni dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Deci, dacă cele mai grozave tot torturi și cei mai fioroși tirani nu ne pot despărți de Dumnezeu, inima rea și necredincioasă poate să facă aceasta. Probabil că unii ar fi gata să spună că nu se poate ca un credincios să aibă inimă rea și necredincioasă. Dar eu nu am dreptul să tăgăduiesc ceea ce spune cuvântul sfânt. Versetul acesta e scris unor frați în credință și încă unor frați sfinți. Versetul 1. Inima rea și necredincioasă e terenul de stâncă. Sămânța nu și-a putut adânci rădăcinile din cauza terenului. Dumnezeu i-a dat harul vieții, dar a ajuns să se despartă de el de groaza unor suferințe trecătoare sau a morții. Ei cred până la o vreme, apoi cad. Domnul spune aceasta și el știe mai bine decât toți teologii pământului cum stau lucrurile. Eu sunt chemat nu să discut cuvântul sfânt, ci să-l cred până la capăt și să-l aplic în viață ca să aducă roade. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12, apostolul Pavel, după ce dă cazuri din Vechiul Testament de cădere în mari păcate, spune: astfel da, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dacă nu ar fi necesară stăruirea în har care înlătură căderea, fiți siguri că Pavel n-ar fi scris cuvintele acestea. Noi credem că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, deci și versetul acesta care vorbește de cădere. În al 8-lea rând, chiar mai mult, ca să arate marea nevoie de perseverare în har, Noul Testament prezintă cazuri de cădere. Deci nu e vorba numai de posibilitatea căderii, ci de realitatea căderii. La 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19 și 20, apostolul Pavel îl îndemna pe fiul său spiritual să lupte lupta cea bună și să păstreze credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. O altă traducere spune: au suferit naufragiul în ce privește credința. Din numărul lor sunt Imineu și Alexandru. Acest text are mare importanță. El arată cum să petrece căderea. Ea începe în gând, să fim cu mare grijă la tot ce gândim. Unii zic despre aceștia că n-au fost credincioși, dar Pavel spune că au căzut din credință, deci au fost în credință și totuși au căzut. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, pomenește pe unii care au umblat după bani și au rătăcit de la credință. Unul a fost Dima, pomenit în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10. În 2 Timotei, capitolul 2, versetele 17 și 18, pomenește pe Imineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. În Galateni, capitolul 5, versetul 4, apostolul Pavel vorbește de unii care au căutat din nou neprihănirea prin legea lui Moise. Acestora le spune răspicat: voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Observați și aici că nu se spune că alții îi desparte de Hristos, ci ei prin voința lor. Deoarece harul a fost adus de Hristos Domnul, oamenii care s-au despărțit de El au căzut din har. Să luăm cuvântul așa cum este scris, nu altfel. Un grup de căzuți sunt pomeniți în 2 Petru, capitolul 2, versetele 20-22. Despre ei, Barker spune că au fost curățiți doar pe din afară. Iar Darby zice, cei ce s-au încurcat au fost biruiți. Au cunoscut pe Hristos într-un mod superficial. N-a fost o schimbare reală de viață, n-a fost o schimbare vitală, ci o schimbare în afară. Dar apostolul Petru spune altfel. El zice că oamenii aceștia au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că au cunoscut calea neprihănirii, dar s-au încurcat iarăși, au fost biruiți, s-au întors la mocirlă. Cum se poate un om întoarce la ceva de care nu s-a depărtat? Ei dau importanță zicalei, nu adevărului pe care voia Petru să-l zugrăvească, căci spun ei, scroapa nu a devenit oaie. Dar Petru spune că a fost spălată, ori Hristos Domnul când spală pe cineva cu sângele său, îl și înnoiește și el niciodată nu spală pe cineva pe din afară. Asta se face curățirea la baie, la duș. Curățirea pe care o face Hristos Domnul e lăuntrică. Se pare că despre aceștia a spus că au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate. 2 Petru, capitolul 1, versetul 9. Aceștia, având voința liberă, s-au încurcat iarăși și au fost biruiți de patim, căci au ajuns să trăiască din nou după îndemnurile firii pământești și astfel au murit duhovnicește. Romani 8, versetul 13. E greu să acceptăm cuvântul așa cum este scris. Mereu îl vrem altfel. Alt grup de căzuți este menționat în Evrei, capitolul 6, versetele 4-6. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstânesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Am citit părerile referitoare la acest text ale unora care susțin că odată mântuit, ești mântuit pentru totdeauna. Vai cum se străduiesc printr-un noian de cuvinte să arate că aceștia niciodată nu au fost mântuiți, că n-au fost născuți din nou, deci n-au avut viața veșnică, așa că n-au avut ce pierde. În loc să ia cuvântul așa cum este scris, încearcă să-l sucească și să-l restălmăcească. Dar cuvântul e clar, nu cere nicio filozofare. Textul dă de înțeles că ei au avut odată mântuirea câștigată de Hristos Domnul pe cruce, de aceea căzuți fiind, nu o mai pot avea, căci aceasta ar însemna să-l răstignească a doua oară pe Mântuitorul. Deci ei au avut odată mântuirea. Ei au fost născuți din nou, căci de aceea se spune că e cu neputință să fie înnoiți iarăși. Nu poate fi vorba să fie înnoiți iarăși sau a doua oară dacă n-au fost înnoiți întâia oară. Eu cred cuvântul așa simplu cum e scris, așa îl cred. Ba cred că cei căzuți pomeniți aici au fost mult mai avansați în viața spirituală decât tăgăduitorii lor de astăzi. Și totuși au căzut. Ce grav sună cuvintele acestea! E mai bine să mă înfior numai citind aceasta, tăgăduind, spunând că nu este cădere din har, foarte ușor s-ar putea să ajung chiar eu în starea aceasta și atunci întreaga veșnicie ar trebui să mă înfior de ceea ce am făcut. Doamne, dă-ne lumină să ne ferim de așa ceva! Că părerea aceasta e o suțâne și putare și putare e treaba lor. Eu sunt chemat să rămân lângă Biblia. Mai dau doar un text în privința aceasta. Îl găsiți în Evrei, capitolul 10, versetele 26 la 31. Nu-l mai citesc, căci e prea înspăimântător. Citiți-l în Biblia voastră. Se pare că e vorba de același grup de căzuți. Păcătuirea cu voia e o călcare în picioare a Fiului lui Dumnezeu, o pângărire a sângelui legământului, o batjocorire a Duhului Harului. De aceea nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia focului. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu.